jebkurā gadījumā, ka pirmās sestās klases, kas ir mazākā vecuma bērni, ar vāji attīstītām pašvadības mācīšanās prasmēm, lai viņiem mācības notiktu pēc iespējas vienmēr prioritāri skolā izglītības iestādē tiešā skolotāja vadībā. 7. 12. Klašu posmā šeit piedāvājam procentus no 40 līdz 60% atkarībā no klases situācijas apstākļiem, kad mācības var notikt attālināti. To arī apliecina pozitīvā pieredze, ko mēs guvām iepriekšējā attālināto mācību procesa organizēšanas gadījumā. Šī ir tās vecuma posmas un klases, kur skolēni var mācīties lielā mērā patstāvīgi.